Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз, номер менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-231-968. В эфире Радио Свобода. С вами Юрай Бушляков. Зараз подрабязней пра падзеі у Беларусі і свеце.
Сёння са зняволення быў вызвалены палітык Андрэй Клімаў. Ён накіраваўся ў Менск на цягніку з Калінкавічаў. Пра гэта паведаміла нашаму радыё ягоная жонка Таццяна. Клімаў патэлефанаваў дачцэ і сказаў, што яго вызвалілі і вязуць на вакзал. Заўтра 5:46 цягнік мае прыбыць у Менск. Раней сёння Александр Лукашенко ў Віцебску наведаў прадпрыемства «Вітязь», а пасля адказаў на пытанні журналістаў. Сярод іншага Лукашенко заявіў, што пытанне аб палітычных зняволеных у Беларусі закрыта. Паводле Лукашэнкі, ён, маючы канстытуцыйнае права, прыняў пастанову вызваліць тых людзей. «Мы зрабілі беспрэцэдэнтны крок добрай волі, і цяпер паглядзім, як на гэта зрэагуюць Еўрапейскі звяз і ЗША», – сказаў Лукашенко. Паводле інфармацыйнага агенцтва Белта, Александр Лукашэнка зрабіў і заявы адносна таго, чаму Александр Казулін не быў вызвалены датэрмінова, як гэта прасілі амбасадары краінаў Еўрапейскага звязу. Падрабязней пра гэта Алег Груздзіловіч.
Вось што паводле інфармацыйнай агенцтвы Белта сказаў Александр Лукашэнка пра тое, чаму не адбылося датэрміновае вызваленне Александра Казуліна. Пытанне было ў тым, што ягоная жонка хворая. Да мяне звярнуліся амбасадары Еўразвязу пра тое, што стан здароўя жонкі пагоршыўся. Ладна, усе мы людзі, усё ў жыцці бывае. Я пагадзіўся, хай вязе жонку на лячэнне. Мы ёй, наколькі маглі, дапамаглі, прапанавалі лячэнне ў Нямеччыне. Мужу трэба было суправаджаць яе ў Нямеччыну. Але наколькі я сёння інфармаваны, муж адмовіўся яе лячыць. Але гэта сямейная праблема. Я не хачу ў яе ўмешвацца, сказаў Александр Лукашэнка. Так само, поводле Белта, 14 лютого дочки политика Вольга и Юля ездили у Калёнию на сустрочу с батьком, каб уговорить его выехать с мати у Немецчину, але той отмоюся. Мы связались со старшей дочкой Александра Козульна Вольгой. Вот ее комментарий до поведомления Белта.
Попрошу Александра Григорьевича больше никогда не прикрываться жизнями людей, потому что за все это придется отвечать. Не надо рассказывать, что он прикрывается мамой, и поэтому он отпустит папу. Пусть называет вещи своими именами. Если он хочет выкинуть Козулина из страны, не надо прикрываться жизнью других людей. И это просто полное кощунство.
А вот это правда, что вы ездили в колонию, как его уговаривать погодиться на такие варианты? Это не так?
Мы ездили в колонию для того, чтобы обсудить, что будет дальше и какие у него есть перспективы выхода.
Это были словы Вольги Козулиной. Сегодня Александр Лукашенко, выступаючи у Витебску, сярод іншага заявил, что пытание о политичных зняволенных у Беларуси закрыто. А трошки позднее, после этого, стало ведомо про вызволение с колонии политика Андрея Климова. Праз три дні пасля таго, як Александр Лукашенко наведаў новы будынак факультэту журналістыкі БДУ, загадам рэктара з фармулёўкаю «за акадэмічную непаспяховасць» адлічаны студэнт трэцяга курсу гэтага факультэту старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франа Квячорка. Напередадні акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня Франа Квячорка быў затрыманы ля будынку цэнтральнага РУ ў Сменску, куды прыходзіў падтрымаць сваіх паплечнікаў. Квячорку асудзілі на 15 сутак арышту, і за час адбыцця пакарання ён прапусціў два экзамены ў ВНУ. Сам Франа Квячорка сапраўднай прычынай адлічэння называе сваю актыўную грамадзянскую пазіцыю. Далей з Менску Ігар Карней.
Сёння раніцай Франа Квячорка меў гутарку з дэканам факультэта журналістыкі Сергеем Дубовікам, які паведаміў яму навіну пра адлічэнне.
Адлічэнне такое беспардоннага, неаргументаванага, я проста не чакаў. Ужо падрыхтаваўся на тое, што буду пераздаваць, але тут кажу, ўсё, я загад пра рэктара за акадэмічную непаспяховасць. Я кажу, ну як жа, у мяне ж павышаная стыпендыя, выдатныя адзнакі, дыпломы, граматы. Ну вось так атрымалася. Вы выдавалі дакументы на адлічэнне, ён кажа, ну я, але я рашэнне не прымаў. Я думаю, што да ініцыятывы КДБ альбо асобных лянаў. Але гэта просто мэтавая зачыстка. Мені сама пачатку ўсе давалі зразумець, што ад іх нічога не залежыць, што не ўжо прынятае наверх.
Намеснік дэкана факультэта журналістыкі Вольга Самусевіч патлумачыла, што ў звязку з неліквідацыяй акадэмічных запазычанасцяў студэнтам Вячоркам у рэктарат было накіраванае службовае паведамленне, паколькі на адным іспыце Вячорку паставілі двойку, на другім тройку. У такім выпадку канчатковае рашэнне прымае рэктар.
Згодна з пастановай, на першы дзень заняткаў павінны студэнты быць ужо без запазычанасці. Франак не змог з'явіцца на экзамен у час дзеці, не прыйсці на пераздачы ў той момант, калі былі гэтыя пераздачы. Таму былі створаны камісіі для аб'ектыўнасці. Загадчык кафедры, за якой замацавана дысцыпліна, сам выкладчык, у якога вучыцца, ну, як адзін з нейкіх ведучых дацэнтаў гэтай жа кафедры. Ну, камісію ўзначальвала Цынкова Людміла Петровна, загадчыца кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі. Другую камісію ўзначальваў загадчык кафедры Віктор Іванович Юшчанка. Камісія гэта як бы апошняя установа на факультэце, калі выставляе адзнаку. Мы мусім даваць службовую.
Загадчык кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання журфаку, дарадца міністра адукацыі, адзін з распрацоўнікаў новых правілаў арфаграфіі і пунктуацыі Віктар Іўчынкаў выказаў здзіўленне, чаму раптам Радыё Свабода такой персоне, як трэцякурснік Вячорка, аддае такую павагу і ўвагу. Аргумент, што, маўляў, чалавек займаецца грамадскай дзейнасцю, не падзейнічаў.
Калі займаецца грамадскай дзейнасцю, то не хапае часу на навучанне. Вось гэта і было зафіксавана. Чалавек быў затрыманы, пераздаваў экзамены, не здаў два экзамены. Ды прымаў экзамены яго. Як трэцякурснік ён сябе не праявіў. Праявіў толькі на нездавальняючую адзнаку. Я, як экзаменатар, які прымаў яго экзамен, я хачу сказаць, што ён не справіўся з заданнем. Не адказаў на тое, што патрэбна. Вы ж памятаеце мае патрабаванні.
Як распавёў Франа Квячорка, на ягоным баку бальшыня студэнтаў і выкладчыкаў. Аднак у голас пакуль пра гэта могуць заявіць не ўсе.
Мая група пачынае збіраць подпіс, і потым будзе кампанія Монака па дыскрэдытацыі тых выкладчыкаў, прыватнасці прафесара Віктара Юшчанкова, які ініцыяваў гэтыя ганебныя экзаменацыйныя камісіі, якія не далі мне магчымасць здаць праграму тых іспытаў, якую я прапусціў падчас сіткі на акрэсіна. Ён менавіта назваў мяне першым недастойным студэнтам, які не варты вучобы ў БДУ.
Перспектыва навучання за мяжу, яна ж як бы рэальная.
Буду да апошняга дамагацца аднаўлення тут, у тым універсітэце, які я выбраў, калі не тады ў любым іншым універсітэце на Беларусі. Вядома, мяне чакае войска, як і ўсіх маладых людзей, ведаючы прыклад Жалезнічэнкі, на не па сабе. Магчымасць навучання за мяжой застаецца у любым разе, таму што вучыцца трэба, але яна толькі ў крайнім выпадку.
Бацька Франка Вячоркі, Вінцук Вячорка, цяпер знаходзіцца з візітам у Швецыі. Даведаўшыся пра адлічэнне сына, ён пачаў арганізоўваць спецыяльныя сустрэчы, каб прыпыніць стажыроўкі выкладчыкаў і студэнтаў БДУ ў гэтай краіне. А активісти молодзевага дэмакратычнага руху пачынаюць кампанію прыпынення міжнародных кантактаў з тымі ВНУ, якія адлічылі студэнтаў за грамадска-палітычную дзейнасць. Кампанія будзе доўжыцца да таго часу, пакуль адміністрацыі гэтых ВНУ не адновяць на вучобе адлічаных студэнтаў. Любоў Лунёва.
Молодевые активисты из разных незарегистрованных организаций узвернулись до своих международных партнеров у западноевропейских краинах и в Украине с просьбой посприять припынению международных контактов с Белорусским державным университетом. До таких заходов молодых людей подштурхнуло отвлечение с учебы Франа Кавяшорки. Старшиня молодевого крыла партии БНФ Алис Калита поведомил в «Свободе».
Мы будем скировывать свои выселки на то, как замежные партнеры БДУ часово припынили стосунки с этими университетами. В этом будем робить про наши контакты, про перамовы с партнерскими университетами БДУ. Натурально, что этот крок может назваться непопулярным. Натурально, что мы допускаем, что могут от этого потерпеть те выкладчики, которые не имели дочинения до отличения франок и вечерки. Але эта мера вымушенная. Применяем такую политику взаимных деяний.
Только сёлета больш за 1300 навуковых супрацоўнікаў, студэнтаў і выкладчыкаў БДУ бралі ўдзел у розных міжнародных праграмах. Сярод фундацыяў, якія гэта фінансавалі, INTAS Young Scientist Fellowship, INTAS Belarus, CERN, праекты ААН, Еўразвязу ды іншыя. Удзел у міжнародных праектах і канферэнцыях неабходны маладым навукоўцам. Ён спрыяе кантактам, якія дапамагаюць прасоўваць свае распрацоўкі на сусветны рынак. Кіраўнік управлення знешніх сувязяў БДУ Уладзімір Ціханаў апавёў свабодзе, што большасць выкладчыкаў стажыравалася ў Нямеччыне, Польшчы, Швецыі, амаль ва ўсіх краінах заходняй Еўропы.
Ездзілася хорошо, чым больш, тым лучше. Ну, везде ездзяць. В Китай дальше, ездзят меньше. Европа ближе, ездят больше. Ну, в какие? Во все. Ну, больше, наверное, из Польши, Германия, Франция, Швеция.
За апошнія два гады з беларускіх універсітэтаў і каледжаў за ўдзел у вулічных акцыях апазіцыі былі выключаны некалькі дзясяткаў студэнтаў. Міжнародныя структуры далі магчымасць студэнтам прадоўжыць навучанне ў замежных універсітэтах.
Сёлета некалькі дзясяткаў студэнтаў, адбыўшы арышты падчас зімовай сесіі, апынуліся пад пагрозаю адлічэння з ВНУ. Але фактычна з навучання адлічылі толькі некалькі чалавек, сярод іх Кася Салаўёва з Полацкага універсітэту, Антон Каліноўскі з лінгвістычнага універсітэту, Франа Квячорка з БДУ, Юрась Чаранкоў з Мазырскага педуніверсітэту і Зміцер Жылізніченка з Гомельскага універсітэту. Усіх адлічылі з формулёўкаю за непаспяховасць.
Звонки на свободу.
Прощения вам не будет за ваше предательство.
Куды нам идти, белоруса?
Ваши вонгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
На телефоне и проз СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Хвілін праз 10 у нашым эфіры агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. У прынятай на ўчорашнім вечаровым паседжанні ў Бундэстагу рэзалюцыі прапанавана захаваць ранейшы кошт візаў для грамадзянаў Беларусі – 60 еўра. Аднак рэзалюцыя пералічае пэўныя катэгорыі льготнікаў, якія канкрэтным рашэннем консула могуць быць вызваленыя ад візавых збораў. Гэта людзі маладзейшыя за 26 гадоў, студэнты, мастакі, журналісты, навукоўцы, прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. Тэкст дакументу, у аснову якога пакладзены праект кіроўчай парламенцкай кааліцыі хрысціянскіх і сацыял-дэмакратаў, накіраваны на разгляд у нямецкі ўрад.
Як заявіла на ўчорашніх дэбатах старшыня парламенцкай групы па Беларусі, сацыял-дэмакратка Ута Цап, аўтары праекту хочуць даць як мага большай колькасці беларусаў магчымасць пазнаёміцца з Еўропай.
Мы хочам, каб маладыя людзі, студэнты, мастакі, навукоўцы, журналісты, праваабаронцы, калі гэта магчыма, маглі б наведаць еўрапейскія краіны не па такіх высокіх коштах. Інакш людзі гэтай краіны не будуць мець правільнага ўяўлення пра тое, што адбываецца ў свеце.
Тим часом розпрацьовщики альтернативного проєкту об візах, сябри фракції «Зелених» і «Вольних демократів» у своїм документі пропонували позбавити консульських зборів усіх без виключення молодих людей до 26 років, а так само людей з низькими доходами. Як заявила депутатка від фракції «Зелених» Мари Луїза Бек, дії еврозв'язу не є послідовними.
Європейська Унія йде від ідіотичної логіки аус.
Еўразвяз зыходзіць з ідыёцкай логікі. Ён лічыць, што сваімі дзеяннямі пакарае рэжым, аднак карае насамрэч простых людзей у Беларусі.
У часе дэбатаў таксама былі адзначаны некаторыя пазітыўныя крокі афіцыйнага Менску. Размова ідзе пра вызваленне палітвязняў, адкрыццё прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску, прызначэнне новага амбасадара АБСЕ, маючы адбыцца сустрэчы беларускага міністра Мартынава ў нямецкім МЗС. Сацыял-дэмакратка Ута Цап выказала спадзяванне на тое, што неўзабаве будуць вызваленыя Александр Казулін і Андрэй Клімаў. Як лічаць нямецкія палітыкі, сапраўдны лякмусавай паперкай стануть сьогоднішні парламентські вибори.
Розказувала Олена Струве. З вами Радіо Свобода. Теми дня. Сьогодні з Кальонії визволений політик Андрій Клімов. Олександр Лукашенко заявив, що питання об політичних зняволених у Білорусі закрите. З БДУ отлічений студент третього курсу факультету журналістики, старшиня культурницької комісії партії БНФ Франа Квячорка. У прийнятій Бундестагом резолюції пропоновано заховати раніший кошт візов для громадян у Білорусі – 60 євро. Другий день протягується праця рятівників на місці прориву трубопроводу у Речицькому районі. Центр Выборкам разгледзіць прапановы апазіцыі па ўдасканаленні выбарчага законадаўства, заявіла старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына. Лідар аргкамітэту руху за свабоду Александр Мілінкевіч праводзіць сустрэчы з жыхарамі Гомелю. Другий день довжиться круглосуточная праца ратовников на месце прорыву трубопроводу у Речицким районе на Гомельщине. У вынику аварии на Днепровскую оболону уже вытекло больше за 70 кубометров палива. Экологи кажут, что існує погроза забруднения речища Днепра, який забезпечивает водою столицу Украины Киев. Подробязней Вячеслав Кулик.
Сьогодні на місце аварії врятувальники розлічують вирізати кавалок трубопроводу. Про гэта свободі повідомив начальник інспекції охови природи Речицького району Геннадь Каліновський.
Метрів 500-600 до Дніпра. Зараз, коли були оттепелі, вода піднялась і закрила цю трубу. І зараз образуються з двох сторон трубопровод, щоб повністю демонтувати цей участок метрів около 100 буде.
Со словом еколога, вода у поймі Дніпра уже забруджена. Тим часом починається поводка, яка погрожає рознести отрутні плями у основне речище і у притоки. Перед усім гэта палохае жыхароў тутэйшага аграгарадка Заспа, гаворыць Таццяна Горбач.
У нас от, на раке, возле Гранаўкі, там такое месца, куды аддыхаючыя ездзяць. Там вода чыстая, красіва, там лілії цвітуць. І возле Александрыкі, там тоже старык Дніпра ідзець, тоже там хорошо. Таких не было на Варі.
Далей думка Галіни Протас.
Вёска наша большая. Рака разольецца, да, конечно ж, попадзе. Та опасна ж, так же ж.
До гутаркі далучаецца Ірына Канюшык.
Это же всё надо убрать, обработать сначала. Потому что врезки эти бывают очень часто у них.
Были такие факты, что коли...
Конечно. По трубе врезались у них уже неоднократно.
Про масштабы аварии ускосно сведчить колькость накированных сюды вратовальников и экологов. Усе они харчуются теперь у столовцы вёски Заспа. Говорит загадчица столовки Алена Трубко.
Вчера сразу сказали, что человек 70, а потом перезвонили, сказали готовить на 100. И сегодня на 100.
Кухарка кажет, что она первой доведывается про свежие новины с места аварии.
Мне сказали, что просто из-за давления. В России дружбу эту меняют беспрерывно, а у нас, говорит, вот построили так иногда, только где-то кусок заменят, да и все. Денег не хватает, в этом и причина.
Прорыв трубы, праз якую дызельнае паліва ідзе з Расіі ў Заходнюю Еўропу, здарыўся раніцаю 14 лютага ля аграгарадка Заспа Рэчыцкага району. Як мы чулі, ад месца аварыі да Дняпра ўсяго 500 метраў.
Музыка.
Якубу Конану, апошняму з жыхароў Беларусі, які ўдзельнічаў у бітве пад Монте-Касіна, летась споўнілася 95 гадоў. З якім настроем жыве ветэран адной з самых трагічных бітваў Другой сусветнай вайны? А таксама, што думаюць пра дзень сённяшні ягоныя суседзі, жыхары пасёлка Беразінскае? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтае падарожжа свабоды ў нашай наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Міністэрства адукацыі Беларусі ўласным прыкладам заклікала ўсе дзяржаўныя адукацыйныя ўстановы краіны ствараць першасныя суполкі «Белай Русі». Недавно ў Міністэрстве адукацыі была створана першасная арганізацыя, куды ўступілі 138 супрацоўнікаў. Расказвае Гіна Студзінская.
Ва ўсе школы краіны паступіў загад да 11 лютага здаць справаздачы аб колькасці ўступіўшых у Белую Русь. Па электроннай пошце разаслалі формы заяваў, пратаколы, статут арганізацыі і загадалі тэрмінова правесці ўстаноўчыя сходы. У школах Барысаўскага району, да прыкладу, згоды ў настаўнікаў не пыталіся. Усіх сабралі на сход, далі падпісацца пад пратаколам і аўтаматычна ўсе прысутныя на сходзе сталі сябрамі Белай Русі. Сабралі па 3500 рублёў так званага рэгістрацыйнага збору, а потым будуць штомесячныя ўнёскі ў залежнасці ад заробку. Распавядае настаўніца адной з сельскіх школ Слуцкага района.
Поступіла міністэрства, значыць, уступіць аблана, уступіць раяна, уступіць усе школы. У нашай вёскай школе дырэктар школы Савіцкі Владзімір Францыевіч стаў кіраўніком.
Адмовіцца ў прынцыпе можна ці потым не дадуць спакойна жыць?
Канешне, не даюць пасля жыць. Все роўна ціснуць. Дырэктар нашай школы, напрыклад, на першых радах паставіў ультыматум. Альбо падпісвайце, або будзе думаць, як звальняцца. У Гуцуковскай школе мне таксама учора сказалі настаўнікі, што анкеты таксама ўжо запоўнена на ўсіх. А засталося толькі подпісы паставіць. Настаўнікі будуць, канешне, наступаць, інакш ім няма куды дзявацца, асабліва ў рэгіёнах.
Дырэктар сярэдняй школы пасёлку Вежа Слуцкага району Владзімір Савіцкі пацвердзіў, што паступіў загад з раённага аддзелу адукацыі, каб настаўнікі ўступалі ў Белую Русь.
Арганізавалася первичная организация. 16 человек у нас педагогического коллектива разом с детским садом. Подали заяву, провели сход, выбрали старшиню и чекаем районного сходу. Устав выучим и все, сгодно с уставом будем денег.
А кто себе отмовлялся уступать?
Ну, у нас же коллектив больше, мы никого не заставляли, кто не подал, то и не подал.
До речи, с педагогического коллектива Вестской средней школы Слуцкого района не подписала заяву только одна наставница истории. Малады спецыяліст, якая працуе ў школе па размеркаванні.
Расказвала Іна Студзінская. Апошнім часам з'яўляецца ўсё больш інфармацыі пра актывізацыю дзейнасці грамадскага аб'яднання «Белая Русь». Для чаго створана гэтая арганізацыя, якую функцыю яна можа выканаць падчас выбарчай кампаніі і ці можа «Белая Русь» ператварыцца ў партыю. Пра гэта пойдзе размова ў сённяшняй экспертызе свабоды. У ёй удзельнічаюць метадолях Уладзімір Мацкевіч і палітолях Юры Чавусаў. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілін праз 10 адразу пасля выпуску навінаў. Прэзідэнт США Джордж Буш загадаў Пентагону збіць амерыканскі спадарожнік-шпіён, які выйшаў з-пад кантролю і можа абрынуцца на зямлю. Улады заяўляюць, што аперацыя з выкарыстаннем высокіх тэхналогіяў можа ўратаваць жыцці людзей. Але існуе і палітычнае вымярэнне сітуацыі. Вячаслаў Ракіцкі.
Паведамленне Пентагону нагадвае сюжэт галівудскага трылера. Амерыканскія марскія караблі з дапамогай магутных радараў сочаць за пашкоджаным спадарожнікам-шпіёнам, які са смертаносным ракетным палівам паволі, але няўмольна рухаецца ў накірунку зямлі. У наступныя два тыдні з аднаго з караблёў будзе выпушчана ракета-перахопнік, якая расстраляе спадарожнік, і той разляціцца на дробныя фрагменты, большыня якіх згарыць у верхніх слаях атмасферы. Іншы варыянт развіцця падзеі можа мець трагічныя вынікі. Спадарожнік памерам з аўтобус і вагою каля 9 тонн падае на зямлю і не выключана на нейкі населены пункт. Акрамя смерці ў калецтву людзей, разбурэнняў будынкаў, узнікае небяспека экалагічнай катастрофы. Вось як патлумачыў сітуацыю журналістам намеснік памочніка прэзідэнта ЗША ў нацыянальнай бяспецы Джеймс Джефры.
Верагоднасць таго, што спадарожнік упадзе ў населеныя мясцовасці, малая, а канцэнтрацыя і працягласць знаходжання таксічнага гідразіну ў атмасферы будуць абмежаваныя. Нягледзячы на гэта, калі спадарожнік упадзе ў населеныя мясцовасці, для людзей не выключана небяспека смерці ці калецтва. І яна большая, чым звычайна ўзнікае пры падзенні касмічных аб'ектаў. Таму прэзідэнт палічыў, што гаворка ідзе пра дастаткова высокую рызыку, каб пачаць хвалявацца за жыцці людзей.
Прадстаўнік Пентагону генерал Джеймс Картрайт паведаміў сёння, што ўдар па спадарожніку будзе нанесены цягам наступных 2 тыдняў непасрэдна перад уваходам спадарожніка ў атмасферу, бо ў атмасферы паводзіны яго будуць непрадказальнымі. Сённяшняе паведамленне адбылося праз некалькі дзён пасля таго, як Расія і Кітай прапанавалі на канферэнцыі ў праблеме раззбраення праект рэзалюцыі аб забароне касмічнай зброі.
Расказваў Вячаслаў Ракіцкі. А зараз далей у нашай праграме «Званкі на свабоду». Сёння агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Слухачы адгукаюцца на заявы прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. На прэсавай канферэнцыі 14 лютага ён выказаўся за ўвядзенне расійскага рубля ў якасці адзінай валюты саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Сёння, калі расійская фінансавая сістэма стабільная як ніколі, упэўнены для беларускай эканомікі, для грамадзянаў Беларусі нічога, акрамя плюсоў, тут няма. Мы гатовыя пайсці так далёка, як гэтага хочуць нашыя беларускія партнэры. І найперш, на маю думку, гаворка павінна ісці пра інтэграцыю ў сферы эканомікі, заявіў Уладзімір Пуцін. Каментары слухачоў свабоды.
Цудоўна сказаў палітолаг аб прэс-канферэнцыі Пуціна. Калі на Беларусь будзе накінута расійская эканамічная пятля ў выглядзе расійскага рубля, гэта значыць поўная эканамічная залежнасць, то палітычная ўлада Беларусі сама ўпадзе да іх ног.
Улады, спыніце гульні ў так званую саюзную дзяржаву, бо гэта ідэя ператварылася ў пузіла для большай часткі беларусаў. Колькі можна трымаць у трывожным напружанні незалежную краіну, якой прапануюць каланіяльнае расейскае рабства, у каторым мы ўжо былі 200 год? Ніякага пераходу на расейскі рубель. Няхай жыве вольная Беларусь. Николай.
Жанчына знайшла змяю ў снезе, адагрэла, адкарміла, а потым змяя ўкусіла жанчыну ў шчаку. Паміраючы ў пакутах, жанчына спытала ў змяі, бо ты зрабіла гэта. Змяя адказала, а хіба ты не ведала, што я змяя? Прыпавесць фільму «Прыгожаныя забойцы». Тое самае адбываецца сёння з льготнікамі і пенсіянерамі з прыхільнікаў Лукашэнкі. Хіба вы не ведалі, што я Лукашэнка? Падумайце над гэтым, браты расейцы.
Слухачы свабоды дзеляцца сваімі думкамі пра беларуска-расійскія стасункі.
Адзін з слушателей свабоды гаварыў, што ва ўсіх страданнях Беларусі вінаваты еўрапейцы. Давайте заглянем у історыю. Хто агнём і мечом праходзіў па беларускаму княжаству і цэлымі гарадамі ўвадзіў беларусаў рабства? Толькі Канстанцін Астроскі за 30 лет адбіў болей 70 нашэсцей татар і расіян. А сколько страданий принес белорусам Иван III и Василий III? Против кого поднял восстание воевал Кастусь-Калиновский? Суворов жестоко вешал белорусов, как спартанцы, по обе стороны дороги от Варшавы до Вильны. А Петр I сжег Могилев. Кто в 30-е годы расстреливал белорусов и возил их в Сибирь? Какой народ оккупировал Беларусь и навязал народу свой язык? Куда делись советские вклады белорусов? Какая страна поддерживает режим Лукашенко? Не европейцы, а Москва. Всего доброго, Светлана.
Аўтары тэлефанаванняў таксама турбуюцца станам беларускай мовы.
Я хочу сказаць из города Салігорска Ніне Ярмалінскай. Я тоже ваш однодумец. Вы говорите, чтобы наша мова была везде. Пока нам не будзе кіраваць этот спекулянт, як он назвал предпринимальников. У нас мова белорусская ожидать долго придется. Но я думаю, что час наближается. Я купил себе тарелку с подорожниковую и гляжу все государства. И все размовляют на своей мове. И мне просто становится обидно до слез, что у нас издеются с нашего народа, с нашей истории.
Белорусский президент жалится, что его грязью поливают, а на той бруд, який льется у ломающих языки от русизма диктора у белорусского теле. Кто отдал на гэты бруд загад? Кто вырывая от нас белорусскость? Кто?
Огляд звонков на свободу подрихтовал Егор Майорчик.
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинов і огляд важніших подій дня.
Кожні перші півгодини оперативні повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо «Свобода», Бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер аутоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
У ефіры Радіо Свабода у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 падарожжа свабоды. Вандроўка з метро Бартосіка ў вёску Беразінская Маладэчынскага раёну. А зараз экспертыза свабоды. Апошнім часам з'яўляецца ўсё больш інфармацыі пра актывізацыю дзейнасці грамадскага аб'яднання «Белая Русь». Дзеля чаго створаная гэтая арганізацыя, якую функцыю яна можа выканаць у часе выбарчай кампаніі? Ці можа «Белая Русь» ператварыцца ў партыю? Гэтае пытанне абмяркоўваюць в экспертызе свабоды палітолагі Уладзімір Мацкевіч і Юры Чавусаў. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Установчий з'їзд громадського об'єднання «Білая Русь» у листопаді минулого року пройшов ніяк неприкметно для неполітизованого громадства. Не було моцного піару у державних медіях, і тому для експертів, політиків так і засталося питання, що це було, для чого створена гэта організація. Апошнім часом з'являється ще більше інформації, що Білорусь активізує свою діяльність. Рихтується новий з'їзд об'єднання, у Домі літератор визволяються площі для офісу Білорусі, влади заганяють у гэтае об'єднання супрацовників бюджетних організацій, найперш системи едукації. То бок улади імкнуться надати нейкую громадсько-політичну роль гэтай структуры. Якую ролю, господар Маскевич?
Уже шмат говорилося про роль і призначення Білої Русі для виборів і місця у електоральних процесах. Але ж думаю, що треба позбавиться от звички думать про все, что отбывается в Украине, только в контексте выборов. На сегодняшний день режим усталявался в Украине настолько, что он больше заклопоченный, так бы мовить, развитием краины, чем электоральными там некими процессами, выборами и так далее. Все ведают, какое место занимают выборы у тоталитарной побудове громадства, у авторитарной диктатуры. Навод. Тому треба анализовать Белую Русь про некие иншие меты, для яких она створает. Я думаю, что главным призначением Белой Руси является подрыхтовка кадров керующих. Коли мы узгадаем про Советский Союз, який завсёды был прикладом для идеологов и проектировщиков режима, то там комсомол и КПСС были такой школой подрыхтовки кадров. И покольки з'явился уже давно БРСМ, то не хапало только даху у этой пирамиде подрыхтовки высших керующих кадров для режима. А режим отчувает великий недохоп керующих кадров, тем больше профессийных, отданных. Ведомо, что ни одна научальная установка установа сама по себе не может дать необходимую колькость кадров, и она может только научить неким ведам. А практика и досвид з'являються у непосредной работе керуника. И тому посады у БРСМ, а потом у Белой Руси будут таким лифтом и ситом, през які будут отбираться керуючие кадры.
Я хочу на вас поспрачаться. Справа в том, что КПСС была как раз дахом, верхним поверхом державной улады у Советском Союзе.
Так оно и было, вы маете рацию. Только был и другой бок у этого всего, и про этот бок, миновито я и сказал, панующим классом Белая Русь не станет.
Коли организация является реальной уладой, тогда это мае сенс. Коли это некий фантом, то...
Отбор и сито.
Спадар Шаусов, як ви думаете, якую ролю спробують улады надать громадскому об'єднанню Белая Русь?
Я погодился с господаром Владимиром, что анализовать Белую Русь в контексте выборов – это не самый продуктивный шлях. На то, но все ж таки, иншее функциональное призначение в этой организации. Але я не поделяю вот такого погляда на Белую Русь, как на некий докладно проличенный проект, скированный, вот, например, на подрихтовку кадров. Мы бачим, что иншие организации подобного кшталта, вот такие субституты громадянской супольности, и они, видовочно, функцию подрихтовки кадров не выконывались. На мой погляд, мы маем справу сопровождать. На этапе створения Белой Руси, мы памятаем, мэты были довольно амбитные, заявлялось как раз таки про магчимое створение основы для будущей партии, сказали про переход для пропорционной системы, але уже коли отбылся съезд установчих этой организации и побачили, что первоважно грунтуется на кадрах системы эдукации, это уже свидетельствует про то, что таких амбитных мэтов политичного характера эта организация не ставится. Там первоважно люди системы эдукации, ну это вот подневольные люди, руками яких робятся подлих голосов в выборчих комиссиях. Але, не глядя на всю штучность этой так званой громадянской супольности в кавычках, якая створается, и она будет выконывать роль громадского объединения, и мы это бачим на прикладе БСМа, коли молодевые спонтанные громадские инициативы в значной ступени поглынаются системой БРСМ. И максимум это сродок контролирования громадян активности у адукационного осяродку. Але на конт подрыхтовки кадров тут бы я не был бы так оптимистичным.
Якую функцию може виконати це об'єднання під час виборчої кампанії? Білая Русь не з'являється партією. По законодавству вона не може навпрост вилучати своїх кандидатів у депутати. До того ж, переходить до пропорційної системи виборів, влади не збираються. Про це доволі твердо казали опошнім часом і Лукашенко, і Ярмошина. Тоді навошта вона потрібна під час виборчої кампанії? Господар Маскевич.
Насколько я ведаю из приватных крыницев, обмеркование махчимости переходу до пропорционной системы шло. Может быть, уже скончились эти литутенецкие такие заходы. Думаю, что как полуфабрикат, так и Белая Русь до этого призначалась в свой час. А лишь отбор, подрыхтовка неких мероприемств там, и так далее, это все легче робить праз некую квази-недержавную там структуру кшталту Белой Руси. И как мы памятаем, у тоталитарной краине подрыхтовка до выборов выкористовывалась худшей для некой там идеологичной накачки. Я думаю, что менавиту эту функцию в наибольшей ступени и будет эта функция нагружена менавито на Белую Русь. Непосредного уделу в выборах корысти от ее я не бачу. У ее некая такая факультативная функция. Я заправды погодился, что может быть это не вельми докладный инструмент подрыхтовки кадров. Я не стану на этом настаивать, я просто хотел бы звернуть на эту увагу, что такая функция так само может быть, покольки режим в вогуле, так скажем, не вельми интеллектуальный. И там не так шмат людей, якія пролічвалі б там усе наступствы. Да яны рухаюцца методам спроб и помылок. Нешто зрабілі, а потом глядзяць, як можна выкарыстаць. Думаю, што гэтыя выбары стануць менавіта таким выпрабаваннем для Белай Русі, на што яна ўвогуле прыдатная.
У эфіры экспертыза свабоды на тэму, якую палітычную функцыю можа мець арганізацыя Белая Русь. Палітолагі Уладзімір Мацкевіч і Юры Чаусаў, суразмоўца Валера Карбалевіша.
Спадар Чаусава, вы як мяркуеце, якую ролю можа выканаць Белая Русь падчас выбару ў палату прадстаўнікоў восенню гэтага года?
Таксама пагаджуся, што на этапе фармавання Белай Русі, прасоўвання гэтага праекта, это сапраўды меркавалася, напэўна, як прапанова стварэння Белай Русі як сапраўды моцнай палітычнай сілы, але гэта таксама прадугледжвала перафарматаванне ўсяго выбарчага працэсу, што магло бы стварыць непажаданую дэзарганізацыю сістэмы. Напэўна, на этапе разгляду гэты праект быў адкінуты, а Белую Русь ужо пачалі ствараць, была замінка са з'ездам, калі ўжо, напэўна, праект як палітычны быў адсунуты. Вырашылі ўсё ж такі Белую Русь стварыць, няхай у гаспадарцы будзе, а мяняць сістэму правядзення выбараў, якая ж, дарэчы, памятаем за апошняй кампаніі, даказала сваю дасканаласць і пэўную эфектыўнасць. У межах наяўнай выбарчай машыны Белая Русь выканае дапаможную функцыю, яна проста аб'яднае шэраг элементаў, звязаных з вылучэннем у выбарчай камісіі, каб пазіцыянаваць, вось глядзіце, у нас сябраў выбарчых камісій ад грамадскіх аб'яднанняў, ад БРСМ, ад СПБ, ад Белай Русі, шмат. Грамадскія аб'яднанні ўдзельнічаюць у арганізацыі выбараў. Вылучэнне назіральнікаў масавае, сістэмнае. Пра гэта ўжо кіраўніцтва Белай Русі казала, што назіранне это будзе адным з асноўных элементаў, то есть засведчыць справядлівы ход выбарчага працэсу. Але гэта відавочна функцыя дапаможная. Мы толькі констатуем, што вось такая заявка Белай Русі на тое, каб быць асноўным элементам выбарчага працэсу, яна была адкінутая. Памятаем, што, напрыклад, за год да таго, у 2006 годзе, на такую ролю прэтэндавала камуністычная партыя, праўладная. Памятаеце, быў шумны быццам бы аб'яднаннем камуністычных партый. Вось мы бачым такі праект.
Вось працяг гэтай думкі, сапраўды, адразу, як толькі з'явіўся гэты праект, казалі пра з'яўленне партыі ўлады і ўвесь час глядзелі на Расію, дзе такую функцыю выконвае партыя «Єдиная Расія». І вось сапраўды была спроба нешта зрабіць, неяк надуць камуністычную партыю Беларусі. І вось вылілася ў нешта зусім мала зразумелае. Пытанне такое, так чаму ж усё ж такі не стваралі партыю, а ствараюць грамадскае аб'яднанне з незразумелымі функцыямі, чаму не створили партию под Армаскевич?
Я думаю, что это самое истотное пытание с сегодняшних. Давайте поглядим на трафареты и шаблоны нашей думки. Мы по-ранейшему думаем, что Беларусь неяк запозычивая из России певные узоры для будования краины. Я думаю, что уже не так. Беларусь в этом сенсе, так бы мовить, напереди. С другого боку, у Беларуси ранее, чем у России, зразумели, что у побудове державы такого типа, який зараз отбывается и у России, и у Беларуси, место партиям отводится не такое, як видовочное у демократичних країнах, і навіть не такое, як було при Совєтському Союзі, і навіть не такое, як було у так званих країнах народної демократії, де штучна чи там лялічна така була многопартійна система нібито. У цьому сенсі місце партіям, воно так і не визначено. Увогуле, ми у політології, у філософії соціальній ще докладно не зрозуміли, а що це за тип такої держави випрацьовується сьогодні у некоторих країнах СНД. Шмат які наші аналітичні думки походять худше з падручнікаў ці там са старых тэорыяў паліталагічных і сацыялагічных, чым з дакладнага вывучэння наяўнай сітуацыі, якая ёсць. Я думаю, працэсы адбываюцца цікавыя, ідзе пошук пэўны, і чым ён скончыцца, яшчэ невядома.
Гаспадар Чаус, а вы як думаеце, чаму не партыя, а грамадскае аб'яднанне «Белая Русь»?
Ну, в принципе, уже казал про это, что створение партии приближило значное изменение всей той системы, якая, в принципе, доказала свою эффективность в плане того, что она позволяет достигнуть потребных выников выборов. И створение партии погрожало неполностью, максимально сгубить контроль за выборчим процессом. И в огуле створение партии у влады повеличило по ролю и инших партий, признавалась максимость партийной политики, якая, в принципе, зараз в Беларуси в огуле не есть. Роля продержавных партий в этой системе декоративная. Тут можно погодиться, что мы просто накидываем ранейшие штампы, развитие режима идеи иншим шляхом и створение неких посередников помеж уладой и народом, но зараз режиму не потребное. Режим выбирается непосредственно на насельника.
Режим усталяваўся, і ён павінен кіраваць краінаю. І калі вы заўважылі некалькі гадоў з пачатку 21 стагоддзя, режим шукае магчымасці менавіта ўладарыць і кіраваць краінаю больш, чым змагацца з апазіцыяй, якую ён уяўляе сабе, што ён уже перамог.
Прагучала экспертыза свабоды, у якой палітолагі Владзімір Мацкевіч і Юрый Чавусаў абмяркоўвалі магчымую палітычную ролю арганізацыі «Белая Русь». Перадачу вёў Валер Карбалевіч. У эфіры «Свабода» і зараз галоўныя тэмы дня. Сёння на волю выйшаў палітвязень Андрэй Клімаў. Інфармацыю пацвердзіла яго жонка. Андрэй Клімаў едзе цягніком з Калінкавіч у Менск. Александр Лукашэнка заявіў, што пытанне палітычных зняволеных у Беларусі закрытае. Паводле Лукашэнкі, ён, маючы канстытуцыйнае права, прыняў пастанову вызваліць тых людзей. З БДУ адлічаны студэнт 3-го курсу факультэту журналістыкі, старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франа Квячорка. Паводле загаду рэктара прычынай адлічэння стала акадэмічная непаспяховасць. Сам студэнт, які ў часе сесіі і вакацыяў адбываў 15-суткавы арышт, сапраўдную прычынай адлічэння называе сваю актыўную грамадзянскую пазіцыю. У прынятай Бундэстагам рэзалюцыі прапанавана захаваць ранейшы кошт візаў для грамадзянаў Беларусі 60 еўра. Другі дзень доўжыцца праца ратаўнікоў на месцы прарыву трубаправода ў Рэчыцкім раёне. У выніку аварыі на Дняпроўскую абалону ўжо выцекла больш за 70 кубаметраў паліва. Цэнтр выбаркам разгледзіць прапановы апазіцыі па ўдасканаленні выбарчага заканадаўства, заявіла старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына.
У новым выпуску «Дому літаратара» гутарка з паэтам Андрэем Хадановічам пра яго новую кнігу «Берлібры», прэзентаваную нядаўна ў Беларускай акадэміі мастацтва. Крытык Анатоль Сідарэвіч рэцэнзуе паэтычны зборнік Івана Лагвіновіча «Палыновыя кветкі», а ў рубрыцы «Аўтары твор» вас чакае сустрэча з пісьменнікам і дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімерам Шіўчыкам.
Чарговую перадачу «Дом літаратара» слухайце ў суботу 16 лютага. А зараз падарожжа свабоды. Сёння пра сваю вандроўку ў вёску Беразінская, што ў Маладычынскім раёне, раскажа Змісер Бартосік.
Пасёлак Беразінская я збіраўся з'ездзіць даўно, каб пагаварыць з Якубам Конанам, з чалавекам унікальнага лёсу, які мог загінуць дзясяткі разоў, але выжыў. Выжыў у бітве пад Монте-Касіна, выжыў у савецкім палоне, выжыў у гулагу. Летась спадару Якубу споўнілася 95 гадоў. Я вырашыў, што адцягваць візіт не варта, але па дарозе да ветэрана я сустрэў на сваім шляху колькі цікавых суразмоўцаў. Пасёлак Беразінская сустракае падарожніка выдатнай дэкарацыяй да пікніка на ўзбочыне Стругацкіх, мёртвым будынкам аднаго з карпусоў колішняга торфабрыкетнага заводу. Іржавыя трубы, чорныя вокны без шыбаў, выкладзеная з цэглы лічба 1959. Калі я спыніўся, каб палюбавацца гэтым прамысловым цудам, да мяне падышла кабета пенсійнага веку. Размову завяла сама, пацікавіўшыся ці не са сталіцы я, і атрымаўшы станоўчы адказ, кабета выказала сваю просьбу, каб я надрукаваў у якой менскай газеце яе аб'яву аб працы.
Сама я тут живу, вот, в Березинску. Нема мне такого в Насті багатенька, как где. Може маму глядеть, и батьку у Минске проживать. А я сама медсестра еще могла бы устроиться на работу. А тут нигде нема работы, хоть караулище.
Тут нема нигде работы.
Вот бы я хорошо устроилась, бы я сама медсестра, понимаете?
А с чего Березинска ты живе? Там завод який
есть? Великий брикетный завод там был неколи. А теперь от Минска, с холодильникового завода, от Атланта есть некоторые детали робить.
А як живут люди?
Очень бедно. Все бедно живут до ужаса.
Часам таких кабет бывае слухаць цікавей за сацыёлагаў. Прынамсі, што тычыцца паводзінаў электарату пры эканамічным крызісе, прагноз ад тёткі Лілі, напэўна, самы верагодны.
Народ збіраецца бунтаваць.
Піць, канешна, яны будуць піць. Тут бунтаваць ніхто не будзе. Піць ужасна п'юць. Што ўжо п'юць? Вы знаете, что я сама теперь работаю у районной больницы, в приемном покое. Вы даже не представляете, каких циррозных больных привозить. Ужас! А сколько бомжей! Такие бомжи, такие вонючие, такие страшные. Я бы их так ловила бы где-нибудь, ну, строила бы какие дома, те колхозы для них специально. Лукашенко много тирает.
Мы разам са спадарыняй Лілій паспачувалі Лукашэнку, які губляе такія каштоўныя кадры. Я ўзяў тэкст яе аб'явы і паехаў далей. Шукаючы дом Якуба Конана, я разгаварыўся з кампаніяй мужыкоў, якія корпаліся ў гаражы, намагаючыся ажывіць стары гольф. Тое, што ў палітыцы разбіраюцца ўсе беларускія мужыкі, факт вядомы. Але іхныя разуменні ўсё далей адыходзяць ад генеральнай лініі. Гаспадар гаража давно сышоў з мясцовага завода на вольны хлеб. Займаецца рамонтам аўтамабіляў.
Я ж цяпер по пасёлку ў жопе. Плачу, то не блага, но ты работа ж дурная. У Мінскі за такую работу плацілі бешаныя грошы. Мне плачуць нормально. У мене жонка на заводзе, от 550 получае. Бурэла страна.
Ну самі выбралі, ну так самі і расплачваюся. Не так.
Хто выбіраў каго? Расскажи мне.
В 94-м?
Дядя, кто выбирал кого Александра Григорьевича хотя бы в этот период?
Да.
У нас на заводе зробили, знаешь что, не это вы, братья. Так, суббота рабочий день. По приказу, кто не пришел на выборы, прогул, досрочное голосование, еще. У 48 стран мира не пускают Лукашенко, так?
Ну.
А толку? Як верну, так и верни. Я, блядь, тогда еще те годы с мобильника высчитывали, даже с мобильника брали на эту библиотеку. На мне на библиотеку, что мое дитя туда поедет, в эту библиотеку.
Наконт ідэальнай эканамічнай будучыні Беларусі мой суразмоўца мае такі рэцэпт.
Беларусі можа жыць за што-то аднаго транзіта. Парабіў 4 часы по суткі, пашоў дамоў. А астальное за што транзіта? Цэнтра Европы. О чаму бы да Расіі зразу туліўся? На Запад пашоў, радам Евросаюз.
Ну зараз апазіцыя хоча новую акцію пачаць. Збор подпісаў за вступленне Беларусі в Евросаюз. Ну, как бы собрать там миллион.
Правильно, собирается миллион, батька под отрыганным миллионом жопу. Я тебе скажу, коли будет лепи, еще года 4-5 от силы, как уже подрасти это поколение. Мы еще при большевиках, как жили, так мы еще знаешь так. А уже эти люди, которые доходят, а новые, вот мой хлопец, что он будет, не, молчать теперь не будут. Попомнишь мои слова.
У эфира «Подороже свободы». Змізер Бартусік расказвае пра сваю вандроўку ў вёску Беразінская, што ў Маладычынскім раёне.
Мяне заўжды цешыць тое, што, здаецца, няма ў Беларусі мястэчка ці вёскі, у якой бы не было свайго паэта. Як правіла, гэта людзі не звязаныя з беларушчынай прафесійна. Часцей за ўсё іхныя вершы слабыя і аматарскія, але дзякуючы гэтым графаманам усе мясцовыя савецкія мерапрыемствы, ці то ўшанаванне перадавікоў, ці то юбілей калгаса, хоць крыху ажыўляюцца і набываюць людскі выгляд. У Бярэзінскім вершы піша былая рабочая тарфянага заводу Татьяна Баган.
Каб не піў гарэлкі я, жонка б добраю была, а так брэша лямантуе і кляне мяне штодня. ты безрогая скотина, весь зарос, як чорт шатиной, и калі у апошний раз ты был цвярозный, дай отказ. Вось и ранок настае, в голове трашчить, гуде. Где ж мне 1000 взять, каб хватило на 0,5? Где ж мне взять такой водицы, каб я змог опохмялиться? Наша такая прыгожая мова. Ось она, здаецца, некая такая, может, заковырастая, такая вот, может, непонятная русскому человеку.
Безродной мовы человек, и он...
Дается обделенный. На мою думку, мне здаецца, что обделенный.
Дом Якуба Конана стоит, напевно, на самой Гразской улице Березинского. По ней треба ездить не на Волзе, а на лендроверы. Сподіюся, у шматликих гостей с подара Якуба с заходних амбасадов проблем с проездом было меньше, чем у вашего покорного слуги. Ихной увагой ветеран не обделены, что правда складая головный боль для ягоной невестки Яніни, якая сустрела мяне без энтузиазма.
То я уже и зверею, если честно вам сказать. Понимаете, это работа для вас, а для нас это не нужные, как бы сказать,
хлопоты.
Во-первых, этого деда, и он же как манекен, его надо одеть, обуть, побрыть. Едет посол английский, то, например, так что ж делать. Потом я кузяюсь заграничные ездить эти корреспонденты. Ну, вы понимаете, никакой личной жизни, это раз. А второе, что он же уже, простите меня, манекен, не публичный человек.
Я все ж пройшов фейс-контроль у спадарыні Яніни, и герой Монте-Касіна зусім не подався мне манекеном. Хударлявый, высокий старый, больш подобный на Дона Кихота.
У таких горах построились оборонную линию. У нас такие силы были, техника хорошая. А что ж техника? На ровных полях, как на Беларуси, да, тут техника. А там горы такие, скалистые, каменные горы. Я был 50% слуха там потерял, под Монте-Касіна. Я был наводчиком в легкой артиллерии. И русские были даже там, и белорусы там, какие хоки. А для наиболее то поляков. Все говорили только на польском языке.
А по-белоруску говорили помеж собой?
А ну, сами собой, сам уж не говорили. Анжавр выступил там, и он все правильно сказал. Он сказал, солдаты, вы не знаете, какая пришла на вас черная ночь. После этой ночи ни одна матка вас не встретила. Вас много останется тут. Ни матка не встреча, ни жутка, ни сестра. Но всегда останется тут. Мы понесем великую жертву и с Богом у дорогу.
Вы не боялись сюда вертаться?
Боялся.
И все равно вернулись?
Ехал. Моя планета такая, но раз Битка сказала, что я приеду на родину умирать. И если я женюсь, то думаю, все правильно. Я тогда не думал ехать, нашел место в Италии, хорошее место. Марию там нашел, итальянку. Я уже чуть не поженились мы, до свадьбы договорились. Доходило до свадьбы, а тут пришел приказ наш полк, подъезжаю в Андрею.
Італійскія ўлады не далі беларускаму салдату дазволу на вяртанне ў Італію да сваёй нявесты, што яскрава гаворыць аб стаўленні тагачасных італійскіх уладаў да сваіх вызваліцеляў. Тое, што на радзіме будзе не салодка, Якуб Конан уяўляў, але, вядома, не мог прадбачыць усіх дэталяў прыёму. У яго адабралі ўсе ўзнагароды і адправілі разам з маладой жонкай і маленькім сынам у сібірскую ссылку, адкуль Конаны вярнуліся толькі ў 59-м годзе. Я ўжо не першы раз сустракаюся з нежаданнем беларускага чалавека жыць на чужыне, але выпадак з Якубам Конанам асаблівы, бо за гэтае сваё жаданне беларус гатовы быў плаціць па самым вялікім рахунку – и ти не тому гэты человек перамог и выжил.
Об своей поездке у вёску Березинска, что в Молодечинском районе, рассказывал Змитер Бартосик.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.